man bija tikšanās gan ar Ukrainas finanšu, gan ar ekonomikas ministru, tāpat pārunājumu šo jautājumu ar Starptautisko valūtas fondu, ar Lagardes kundzi, un principā no Eiropas Savienības puses šis atbalsts tiek sniegts. Visticamāk jau nākamnedēļ mēs varēsim izmaksāt pēdējo maksājumu. Iepriekšējās palīdzības programmas ietvaros tātad 250 miljonus eiro un jau ir apstiprināta nākamā makrofinansiālās palīdzības programma 1,8 miljārdu eiro apmērā. Līdzīgi kā iepriekšējām programmām tātad ir paredzēts slēgt saprašanās memorandu, kur ir atzīmēti būtiskākie nosacījumi par tām reformām, kas Ukrainai ir jāveic, lai šo finansējumu varētu saņemt. Tātad pamatā runa par Ukrainām attiecībā uz valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanu, arī cīņa ar korupciju un reformām, kas vērstas konkurētspējas nostiprināšanai. Un var arī vairākiem citiem jautājumiem. Tātad pašreiz notiek šīs sarunas par saprašanās memorandu un visticamāk nākamā mēneša laikā to varētu rakstīt. Tātad, ja viss ies kā plānot pirmo maksājumu, Ukraina varētu saņemt kaut kur ap gada vidu, un tas būtu 600 miljoni eiro. Tātad nākamā makrofinansiālās palīdzības programma ir paredzēta trīs maksājumos, katrs maksājums par 600 miljoniem eiro.